Ykkönen.
Suomalainen filosofia on alennustilassa, jossa filosofian perinteiset hyveet ovat päässeet joiltain pahemman kerran unohtumaan. Helppo elämä, suihkuseurapiirit ja vallan kabinetit ovat vetäneet toisia puoleensa enemmän kuin totuus ja viisaus. Näin on äskettäin kirjoittanut filosofi Panu Raatikainen. Mutta mistä ihmeessä filosofian alennustilassa on oikein kyse? Millaisessa jamassa suomalainen filosofia on? Tästä puhutaan studiossa aivan tuota pikaa ja lisäksi lähetyksen loppupuolellakin heitellään ainoastaan yläpään juttuja, sillä aivoja tarkastellaan myös talous- ja liikuntatieteiden näkökulmista. Lähetysikkunassamme keskustelua vetää Seija Aunila, minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa studioon teoreettisen filosofian dosentti Panu Raatikainen ja filosofian professori Sam Pihlström Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Taisin sanoa Sam Pihlström, tarkoitin Sami Pihlström, tarkennetaan heti. Mutta tosiaan, Panu Raatikainen, sinä kirjoitit aika räväkän blogitekstin tuossa joku aika sitten, jossa totesit, että filosofeista on tullut maassamme lähinnä yleinen naurun aihe ja julkinen vitsi. Mistä on kyse?
No, pitää tuohon tosiaankin todeta, että tässä käsittelin filosofian ja erityisesti niin kuin suomalaisen filosofian julkisuuskuvaa ja sen arvostusta suuren yleisön keskuudessa ja ihmisten luottamusta suomalaisiin filosofian ja filosofeihin. En suomalaista filosofiaa sellaisena kuin se tuolla todellisuudessa esiintyy, että mä haluaisin heti tähän korostaa, että Suomessa tehdään todella paljon erittäin korkeatasosta ja arvokasta filosofiaa, ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Että siinä mielessä tietenkään suomalainen filosofia ei ole missään alennustilassa. Se elää ihan melkeinpä huippukauttaan, mutta samaan aikaan tietysti on käynyt niin, että muutamia yksittäisten toimijoiden ansiosta tämä filosofian julkisuuskuva ja arvostus on kyllä kärsinyt aikamoisen kolauksen, ja siinä mielessä, jos seuraa nyt sosiaalista mediaa ja keskustelupalstoja, niin aika laaja mielipide tuntuu olevan, että filosofit on sellaisia tyhjän puhujia, ja että miksi sellaisia ylipäänsä niin kuin verovaroilla pidetään.
Tosiaan mä siteeraan vielä vähän sitä sun blogista. Kirjoitit, että tiettyyn rajaan asti tämmöistä erilaisuutta ja erilaisia filosofianäkemyksiä tulee suvaita. Ja sitten, että viimeistään nyt tämä raja on kuitenkin selvästi ylitetty, hyssyttelyn aika on ohi. Niin täytyy kyllä kysyä, että puhutaanko me nyt yksinomaan Pekka Himasesta ja hänen 700 000 maksaneesta kestävän kasvun mallitutkimuksesta?
No, kyllä mä kieltämättä tällä rajan ylittämisellä viittasin juuri tähän ja siinä erityisesti siihen, että siihen hieman kyseenalaisilla keinoilla saatiin myöskin, oliko se 150 000 Suomen Akatemian rahoitusta, jota Suomen Akatemian sääntöjen mukaan saisi käyttää pelkästään korkeamman tasoisen tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen ja tässä kohtaa ehkä niin kuin ja paitsi joidenkin meidän suomalaisten filosofien, niin myöskin niin kuin akateemisen maailman ylipäänsä kuppi meni nurin.
No mites filosofian professori Sami Pihlström, sinäkin kirjoitit kirjassasi Elämän ongelma muutama vuosi sitten siten, että kritisoit tämmöisiä kukoistuksen retoriikkaa viljeleviä populaarifilosofeja, eli tämäkin on suora viittaus Himasen kukoistuksen käsikirjoituksen. Onko tämä Pekka Himanen nyt tämmöinen kivi kengässä?
No, tuo nyt on ehkä vähän kärjistetysti sanottu. Siis tuossa kirjassahan se oli paljon ennen tätä viimeisintä kohua, että ne oli kyllä kirjoitettu niin kuin yleisemmällä tasolla viittaamatta erityisesti kehenkään henkilöön. Kyllä mä sinänsä olen toki niin kuin suunnilleen samaa mieltä siitä, mitä Panu tuossa on kuvannut niin kuin tästä ikään kuin filosofian julkisesta kuvasta ja tavallaan jaan ehkä vähän sitä samaa huolta. Toki en seuraa kovin aktiivisesti sosiaalista mediaa, en mä jaksa lukea, mitä siellä filosofiasta mahdollisesti kirjoitetaan, että en mä nyt sitä ehkä niin sillä tavalla huolissani ole, mutta kyllä mä ajattelisin, että Suomessa tehdään aika paljon kyllä hyvin kiinnostavaa filosofian eri aloilla. Ihan just niin kuin Panu sanoi, että ehkä niin kuin jopa enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja ehkä niin kuin jotenkin sillä tavalla, että se moninaisuus on paljon vahvempaa ja se kenttä on rikkaampi kuin ehkä koskaan. Että voidaan ehkä palata tähän, mutta että on niin kuin monia filosofian erityisaloja, joissa suomalaiset tutkijat menestyy erittäin hyvin ja on niin kuin kansainvälisesti korkealla tasolla.
Mutta olet ilmeisesti sitä samaa mieltä, että tämmöinen suuren yleisön näkyvissä suomalainen filosofia ei ehkä näyttäydy niin jotenkin arvokkaana tai vakavana kuin soisit.
Niin, siis mä oon itse kiinnostunut sellaisesta filosofiasta ennen kaikkea, jossa tarkastellaan niin kuin vakavia kysymyksiä ja siis todella niin kuin sellaisia peruskysymyksiä, joihin välttämättä sitten tietysti ei koskaan saada mitään kunnollisia ratkaisuja. Ja mä en ole oikeastaan koskaan ollut kovin kiinnostunut sellaisesta filosofiasta, jonka niin kuin ensisijainen tarkoitus on jollain tavalla osallistua tämmöiseen niin kuin ikään kuin päivän polttavaan keskusteluun ja varsinkaan tällaiseen populaarikeskusteluun. Mutta totta kai mä pidän hyvin tärkeänä filosofian ja yleisemmin tutkimuksen ja tieteen popularisointia sitä, että puhutaan myös suurelle yleisölle. Mutta kuten Panukin mainitsi, niin kyllähän siis jonkinlaisia niin kuin rajoja varmaan on sille, että millaiset kontribuutiot julkiseen keskusteluun on jotenkin niin kuin vakavia ja vastuullisia ja erityisesti, että mitä on järkevää tukea tutkimusrahoituksella.
Ja tässä muuten tämän vuoden ensimmäinen Niin et näin, tämmöinen filosofinen aikakauslehti pohtii myös, että miksi filosofiaa, mihin sitä tällä hetkellä tarvitaan ja niin edelleen, mitä se oikeastaan onkaan tänä päivänä. Niin siinä lehdessä, Sami Pihlström, kirjoitat, että noin yleensä filosofista ajattelua pitäisi leimata kriittinen asenne, ja tällaisen negatiivisen ajattelun ideaa hyödyntävä kritiikki tulee suunnata positiivisuuden hehkuttamista ja siitä seuraavaa ajattelun pinnallistumista vastaan. Eli mitä äsken tuossa totesit, että pidät tämmöisestä vakavammasta tutkimuksesta. Minun ainakin kolahtaa tämmöinen negatiivisen ajattelun ajatus. Miten tätä avaisit lisää?
No siinä mulla oli lähinnä ideana sanoa jotain sen kaltaista, että sen sijaan, että hoetaan koko ajan, että tässä niin kuin, kaikki menee valtavan hienosti tai kukoistetaan ja niin poispäin, niin filosofiassa on aika keskeistä yrittää ymmärtää sellaisia asioita kuin, niin kuin pahuus ja kärsimys ja kuolema, kuolevaisuus. Mä oon ollut kiinnostunut tämän tapaisista teemoista viime vuosina ehkä enemmän kuin joskus aikaisemmin. Ja mä jotenkin niin kuin näen sen hyvin tärkeänä tehtävänä niin kuin yrittää ymmärtää. Sinänsä niin kuin se perustehtävä totta kai on olla niiden hyvien asioiden asialla ikään kuin. Siis se, totta kai niin kuin voidaan sanoa, että esimerkiksi etiikka, siis niin kuin moraalifilosofia tai moraalin filosofinen tutkimus on kiinnostunut siitä, mitä on hyvä elämä tai miten pitäisi elää oikein. Mutta että musta niin kuin hyvä tie tämän asian tutkimiseen on ikään kuin sen negaation kautta, eli näiden siis sen kautta, että mitä tapahtuu silloin, kun asiat menee huonosti.
Mitä sä, Panu, ajattelet tästä?
No, mä jotenkin ehdin ajatella vähän samansuuntaisesti tuossa mielessäni, että mun mielestä niin kuin se, että pyritään hyvään ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, niin useinhan filosofin tehtävä on silloin osoittaa, että ehkä semmoiset laajasti hyväksytyt, mutta sen enempää pohtimatta hyväksytyt oletetut keinot semmoisen saavuttamiseksi saattaakin olla vääriä tai toimimattomia. Et siinä mielessä tämä kritiikki palvelee sitä positiivista tavoitetta.
Sä, Panu, siinä blogissasi kirjoitit, että suomalainen filosofia kaipaa juuri nyt kipeästi ryhtiliikettä. Filosofian perinteiset arvot ja hyveet tulisi viivyttelemättä palauttaa kunniaan. Niin onko se nyt tällaista vakavampaa pohdintaa pois kenties tämmöisestä pintaliitävästä, ehkä vähän viihteellistyneestä filosofiasta, vai miten sä tämän avaisit? Millaista ryhtiliikettä nyt kaivataan? Kuitenkin sä sanoit, että se akateeminen tutkimuspuoli on niin kuin kunnossa Suomessa.
Joo, no mä en, mutta on toistuvasti ymmärretty väärin, että mä haluaisin niin kuin rajoittaa sanan filosofia käytön tästä lähtien pelkästään niin kuin akateemiseen, englanninkieliseen, huippujulkaisuissa julkaistuun tutkimukseen. Ja tätähän mä en niin kuin ollenkaan tarkoita. Mun mielestä se olisi niin kuin täysin utopistinen ja tuhoon tuomittu tavoite, mutta musta on niin kuin tärkeää ymmärtää, että sanalla filosofia on niin kuin tämmöinen akateemisempi ja arkipäiväisempi käyttö, ja myöskin ihan akateemiset filosofit voi toisaalta tehdä akateemista tutkimusta filosofian nimisessä oppiaineessa tai ehkä jopa tieteen alassa, jos sanaa tiede käytetään nyt vähän tälleen väljästi, jolla on niin kuin tietyt arvioinnin ja hyvän tutkimuksen kriteerit ja pelisäännöt. Sitten toisaalta voi ajatella, että on myöskin filosofiaa on myöskin tällaiset kansalaispuheenvuorot ja aikalaiskritiikkiä ja muu tämmöinen jopa niin kuin mielipidekirjoitukset yleisöosastolla. Ja mulla ei ole mitään sitä vastaa, että sitä kutsutaan filosofiaksi, jos se niin kuin jossain mielessä noudattaa niin kuin yleisiä filosofisia hyveitä. Mutta tärkeää, että näitä kahta asiaa ei sekoiteta keskenään. Ettei kuvitella, että mielipidekirjoitukset yleisöosastolla pätevöittää filosofian dosentiksi esimerkiksi. Tai niin kuin on tutkimusta siinä, että on niin kuin erikseen tämä akateeminen tutkimus ja sitten on erikseen toiminta filosofina tämmöisessä laajemmassa mielessä. Ja mun mielestä niin kuin se ryhtiliikkeellä mä ehkä kaipasin sitä, että lakataan sekoittamasta näitä kahta asiaa ja tulkitaan toinen toiseksi. Eli tämmöinen, niin kuin, mä itsekin olen aika aktiivinen, niin kuin sanottu, paitsi sosiaalisessa mediassa, mä olen kirjoittanut muutamaakin blogia ja kirjoitellut yleisön osastoille tämmöisiä mielipidekirjoituksia ja kirjoitan kotimaisiin lehtiin tämmöisiä populaarimpia artikkeleita ja en osaa olla tekemättä sitä ja se on varmasti niin kuin filosofiaa, mutta se ei pätevöitä minua akateemisena tutkijana. Se on niin kuin tällaista yliopiston kolmatta tehtävää, eli yhteiskunnallista vaikuttamista sitten. Ja mä en missään väittäisi, että tämmöiset kirjoitukset tekee musta niin kuin pätevän vaikkapa filosofian professoriksi.
Ennen kuin annan Samille tähän väliin nyt puheenvuoroa, niin väittäisin kyllä, että Panu, tarkoitit tuolla alennustilalla ja ryhtiliikkeellä vähän muutakin, mutta saat kohta vastata siihen, kuunnellaan tähän väliin pieni pätkä filosofi Georg Henrik von Wrightin esseestä Viimeisistä ajoista, ajatusleikki vuodelta 1993.
Ajassamme on alkanut esiintyä merkkejä, jotka tekevät tulevaisuutta koskevan kysymyksen huolestuttavaksi. Käy yhä epävarmemmaksi, kestääkö fyysinen ympäristömme, toisin sanoen luonto, pitkän päälle sen kuormituksen, jolle teollisuustuotanto ja siitä johtuva aineellisten hyödykkeiden lisääntynyt kulutus sen altistaa. Ympäristön kuormittamisella on puolestaan seurauksia psykologisella ja sosiaalisella tasolla. Pohtiessamme tulevaisuuden näköaloja kysymme siis itsestämme, onko se elämän muoto, joka pitelee luontoa sillä tavoin pahoin kuin me sitä pahoin pitelemme, biologisesti ihmiselle sopiva. Monien arvostelijoitteni mieliä on voimakkaasti kuohuttanut se, että esitän tällaisen kysymyksen ja samalla vihjaan, että ihmiskunnan olemassaolon jatkuminen saattaa vaarantua. Itse koen biologisen perspektiivin hyvin tähdelliseksi enkä lainkaan kuohuttavaksi. Kysymystä biologisesta sopivuudesta ei tarvitse rajoittaa siihen elämän muotoon, joka on syntynyt niin sanotun industrialismin läpimurron tapahduttua. Voimme mennä ajassa kauemmas taaksepäin ja pohtia, otettiinko mahdollisesti kohtalokas askel silloin, kun ihminen noin 10 000 vuotta sitten alkoi kesyttää eläimiä ja viljellä kasveja. Ihmisen historiassa lajina tämä tapahtui melko äskettäin. Aikaisemmin ihminen oli elänyt enemmän kuin 1 000 000 vuotta kädestä suuhun vaeltavana ravintonsa keräilijänä. ehkäpä siirtyminen maanviljelyksen elämän muotoihin olikin itse asiassa ihmissuvun harha-askel.
Niin, Panu Raatikainen, tuossa blogissasi kirjoitit myös, että erityisesti akateemikko von Wrick nautti aikoinaan Suomessa laajempaa arvostusta kansalaisten keskuudessa ja hänen yleistäjuisemmat alkalaiskriittiset puheenvuoronsa herättivät paljon keskustelua ja toteat, että hänet valittiin moneen kertaan Suomen johtavaksi älyköksi. Ja sitten kirjoitat vielä, että se oli aika, jolloin filosofeja kunnioitettiin ja heihin luotettiin. Eli puuttuuko meiltä nyt Suomesta jonkunlaisia tämmöisiä niin kuin kansakunnan johtavia älykköjä ajattelijoita?
No jos mä nyt kommentoin ensin, niin en mä ehkä nyt kaipaisi sitä, että meillä enkä usko, että von Wright itsekään kaipasi sitä, että olisi tämmöinen yksi ylitse muiden valtakunnan intellektuelli. Mieluummin näkisin, että sellaisia olisi niin kuin useita.
Mutta, onko niitä?
No, tilanne on vähän hämmentävä ehkä tällä hetkellä, mutta en sitten tiedä, kuinka paljon se on niin kuin älymystön ja kuinka paljon tämän mun mielestä ainakin niin kuin vuosikymmeneltä pinnallistuneen median syytä, että se on sitten vaikea sanoa, että kummassa vika on enemmän.
Miten tätä kaikkea kommentoi filosofian professori Sami Pihlström?
No tässä on monta asiaa, mutta siis tietenkin von Wright oli aikanaan sellainen niin kuin towering figure, niin kuin sanottaisiin, että hän todella nautti niin kuin erittäin laajaa ikään kuin arvostusta johtavana intellektuaalina. En mä tiedä, onko sellaiseen aikaan nyt varsinaisesti paluuta siis, että on tällaisia niin kuin niin selvästi ylitse muiden olevia hahmoja, että tietenkin se niin kuin koko toimintaympäristö ikään kuin on muuttunut, siis tämä kaikki niin kuin, mitä nyt tässä jo kuvattiin median niin kuin viihteellistymiseksi ja kaikki sellainen, niin on siihen tietenkin vaikuttanut. Ehkä niin kuin mä haluaisin korostaa sitä, että siis mä oon yhtäältä ilman muuta samaa mieltä siitä, että on tärkeää pitää niin kuin selvä ero tai korostaa niin kuin selvää eroa sen välillä, että milloin tehdään akateemista filosofista tutkimusta tai jotakin muuta akateemista tutkimusta yhtäältä ja sitten toisaalta esitetään tällaisia niin kuin mielipidekirjoituksen kaltaisia puheenvuoroja. Mutta toisaalta sitten ehkä kuitenkin filosofiassa tämä ero voi joskus olla vähän hämärämpi kuin joillakin muilla aloilla. Et tyypillisesti niin kun filosofi rupeaa tekemään tätä eroa, että mikä siinä hänen toiminnassaan on sitä varsinaisesti akateemista tutkimusta ja mikä on sitten jotakin yleisempää yhteiskunnallista osallistumista tai vuorovaikutusta, niin sen eron tekeminen on vaikeampaa kuin jos sitä eroa tekee vaikkapa fyysikko tai muu luonnontieteilijä. Että musta sinänsä voi olla niin kuin myös akateemisesti kiinnostavaa filosofiaa jokin sellainen, joka kirjoitetaan vähän laajemmalle yleisölle. Von Wright on tästä nyt just sillä tavalla hyvä esimerkki, että hänelle hän oli itselleenkin jotenkin vähän ehkä ongelma se, että miten hänen tavallaan kaksi filosofista minänsä, niin kuin hän joskus itse sitä kuvasi, niin sopii yhteen, että hänellä oli toisaalta tämä hyvin niin kuin ikään kuin teknisen analyyttisen filosofian puoli ja sitten toisaalta tällaisen osallistuvan kulttuurikeskustelun puoli pitkän aikaa, siis useita vuosikymmeniä rinta rinnan. Ja hän itse jossain vaiheessa ajatteli, että niillä ei ole kovinkaan paljon tekemistä keskenään. Hän näki ne niin kuin erillisinä, mutta sitten ehkä sitten toisaalta kuitenkin joskus ainakin myöhäisvaiheessa jossakin haastatteluissa mietti, että voisiko niillä kuitenkin olla jotakin yhdistäviä linkkejä. Enkä mä haluaisi nähdä niitä hänen tapauksessaan niin kuin jyrkästi erillisinä, vaan jotenkin saman projektin toisiaan täydentävinä ulottuvuuksina.
No ainakin von Wright edusti siinä mielessä tämmöistä vakavaa filosofiaa, jota sinä, Sami Pihlström, haluaisit myös tehtävän, että kirjassasi Elämän ongelma itse asiassa vähän niin kuin julistaudut melioristiksi, joka oli ainakin mulle ihan uusi käsite. Että hän ei ole pessimisti, mutta ei optimistikaan. Et melioristi ei usko, että kaikki on loppujen lopuksi hyvin, mutta ei myöskään, että kaikki on tuomittu epäonnistumaan. Meliorismi on mahdollinen ja suositeltava elämänasenne, kun se jäsentyy vielä perustamamman pessimistisen viitekehyksen valossa. Ja jatkat, että absoluuttinen optimismi on itse asiassa toivotonta, kun taas tämmöinen oikea toivo paremmasta kumpua melankoliasta. Mulle tulee ainakin von Wright hyvin mieleen ja niin kuin sanottua, niin kolahtaa minuunkin. Mutta.
Joo, siis, no, joo ei varmaan voi kiistää sitä, että just tähän ajatukseen varmaankin von Wright on jollain tavalla vaikuttanut, kun mä oon pitänyt hyvin kiinnostavina näitä hänen. Tietenkin silloin, mä nyt muistan kyllä käyneeni opiskelijana itse asiassa kuuntelemassa tuon luennon, mistä tuo äskeinen pätkä oli. Mutta toisaalta ei toi nyt liity suoraan kyllä siihen keskusteluun, mitä tuossa käytiin, niin kuin, mitä von Wright kävi tai niin kuin näihin teemoihin ehkä ihan sinänsä. Mä olin ottanut tuossa kohtaa sen meliorismitermin ja viitannut siinä yhteydessä William Jamesiin, joka on amerikkalaisen pragmatismin klassikkohaamo, jota mä oon jonkin verran harrastanut. Niin se on tavallaan se on se konteksti, jossa sitä tuossa käytettiin.
No mites ylipäänsä filosofia? Voiko se kertoa meille tavallisille pulliaisille, mitä meidän tulee tehdä tai ei tule tehdä?
No, mä olisin aika varovainen alkamaan kertomaan kellekään toiselle ihmiselle, että mitä tämän tulee tehdä. Ainakaan näin niin kuin ottamalla koko niin kuin filosofian yli 2000-vuotisen tradition arvovallan taakse, niin musta se olisi vähän kyseenalaista, mutta tietenkin jossain yksittäiskysymyksissä filosofilla saattaa olla jotain huomionarvoista sanottavaa jostakin asiasta, ehkä osoittaa jonkun moraalisen päätelmän heikkous tai joku muu, mutta tämmöisiä yleisiä elämän tapaohjeita en kyllä lähtisi, enkä pidä sitä hirveän toivottavana, että muutkaan filosofit antaa. Että tässä on just vähän tämä populaari ymmärrys filosofiasta sellaisena jonkunlaisena profeettoina tai guruina, jotka antaa sitten niin kuin ihmisille elämän tarkoituksen. Niin
sitähän tuo von Wrightkin tuossa ajatusleikissään teki, että hän osoitti yhteiskunnallemme uutta suuntaa, joka itse asiassa on nykytermeen kuultavana aika epämiellyttävä, että hän katsoi, että talouslaskuun pitäisi suunnata. Antoi selvän ohjeen, miten pitäisi toimia. Mutta kukas sitten meitä neuvoo, jos eivät filosofit, Sami Pihlström?
Niin, en mäkään siis missään tapauksessa ajattele, että filosofi voisi antaa mitään suoranaisia elämänohjeita. Että pikemminkin niin kuin osoittaa ongelmia, ehkä niin kuin pohtia jotain niin kuin piiloon jääviä taustaoletuksia tai tällaisia niin kuin käsitteellisiä oletuksia, ehkä jonkin argumentin heikkouksia ja vahvuuksia, ei koskaan tai ainakaan normaalisti suoraan mitään niin kuin ohjeita elää tai ajatella jollain tietyllä tavalla. Mutta ehkä niin kuin yleisemmin voi ikään kuin, siis filosofiassa voidaan jollakin tavalla pyrkiä niin kuin korostamaan sitä vastuuta siitä ajattelusta ja toiminnasta, että me ollaan oikeasti niin kuin tekemisissä vakavien asioiden ja valintojen kanssa ja ei ole niin kuin yhdentekevää, että mitä me niistä ajatellaan tai sanotaan ja miten me toimitaan. Että meidän pitää niin kuin jatkuvasti tarkkailla omaa toimintaamme ja ajatteluamme kriittisesti ja toki myös muiden, mutta ehkä ennen kaikkea omaamme. Ja niin kuin siinä mielessä se ikään kuin elämän ohje tai ajattelun ohje on pikemminkin jonkinlainen metatason tai niin kuin metodologinen ohje kuin, niin kuin jokin sisällöllinen, että sun pitää ajatella tai tehdä näin.
Joo, mun ei ollut missään mielessä tarkoitus sanoa, että von Wright teki tässä väärin esittäessään tällaisen niin kuin kannanoton. Mä esittäisin itse ihan samanlaisia. Mä tarkoitin ehkä jotain yksityiskohtaisempaa elämäntapaopasta niin kuin kaikkinensa.
Ehkä mä voisin tuohon lisätä vielä siis sen, että vaikka siis nythän me helposti ehkä yhdistetään tällaiset niin kuin elämäntapaohjeiden antamiset niin kuin tiettyihin julkisuudessa esiintyviin filosofeihin, vaikkapa nyt kollegaamme Esa Saariseen. Mä halusin kuitenkin korostaa, että esimerkiksi Esa Saarisen toimintaan sellainen ei ole kuulunut. Hän on aina ajatellut ja musta korostanut aivan oikein sitä, että niin kuin ihmisten pitää itse kantaa niin kuin sitä vastuuta omista ratkaisuistaan. Ja niin kuin täysin päinvastoin kuin sellainen kuva, jossa nähtäisi esimerkiksi hänet tai joku vastaava niin kuin jonkinlaisena niin kuin guruna, jolta tulisi joku valmis oppi. Et ihan päinvastoin, ei mitään tällaista valmista oppia. Siinä mä olisin hänen kanssaan ihan samaa mieltä. Ehkä jossakin muissa asioissa aika lailla erikin mieltä.
Meillä on, uskokaa tai älkää, joitakin kuuntelijoitakin, ja joku on kirjoittanut kysymyksen lähetysikkunaan. Mitä siellä Seija Aunila löytyy?
Joo, tässä käydään keskustelua, ja täällä on erittäin aktiivinen tämmöinen Chicotto-nimimerkillä kirjoittava hän erilleenkin perää niin kuin tätä filosofian antamaa lisäarvoa ja viittaa jopa, että onko nämä tyypit kuitenkin tämmöisiä himastyyppejä täällä studiossa. Mutta sitten hän kysyy tällä tavalla, että voiko filosofia antaa kriteereitä pysyville arvoille?
Kumpi haluaa aloittaa?
No, riippuu ehkä vähän mitä pysyvät arvot tarkoittaa kriteereitä pysyville arvoille. Voidaan tutkia, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan pysyvistä arvoista ja niille annettavista kriteereistä. Mä en olisi kovin helposti valmis kannattamaan sellaista käsitystä, että filosofiasta jotenkin niin kuin saataisiin johdettua nyt sitten jotkut arvot, joiden pitäisi pysyvästi säädellä meidän elämää. Pikemminkin arvoja, niin kuin kaikkea muutakin, pitää kriittisesti tutkia ja tarkastella.
Panu, haluatko lisätä jotain?
Mä tässä kyllä komppaan kollegaa.
Okay. Mites tähän loppuun vielä haluaisin tehdä vähän lisäselvyyttä tähän, että missä määrin filosofia tehtävä on olla vaikuttajana ja missä määrin vaan niin kuin ikään kuin yrittää ymmärtää maailmaa. Et ilmeisesti tässä on filosofian niin kuin historiassakin ollut vähän erilaisia käsityksiä tästä, että missä määrin pyritään vaikuttamaan ja missä määrin olla vaan ymmärtäjiä.
Mä luulen, että filosofian on kyllä aina ainakin kollektiivisena projektina liittynyt tämmöinen halu vaikuttaa. Se ei tarkoita, että jokaisen filosofin pitäisi niin kuin omalla henkilökohtaisella työllään olla vaikuttamassa, mutta se, että se filosofinen työ kokonaisuudessaan tämmöisenä tiedon verkostona on merkityksellinen myöskin niin kuin yhteiskunnalle ja ihmisten elämälle niin kuin tämmöistä maailmankuvaa ja käsitystä oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta luodessaan. Mutta ehkä filosofit usein ajattelee, että se suorin yritys ei ole aina se tehokkain, että joskus se, että tehdään kärsivällisesti sitä taustatyötä siellä teoreettisella tasolla, tuo ne kaikkein merkittävimmät uudistukset. Vähän sama kuin pätee teoreettisen fysiikkaan, että nykyään meillä on iPadit ja GPSit ja muut. 100 vuotta sitten pidettiin täysin haihatteluna suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikan tutkimista, jolla ei tule ikinä olemaan mitään merkitystä käytännön elämälle.
Entä Sami Pihlström, vai komppaatko kollegaa?
Kyllä, siis komppaan toki, että siis tämä olisi hyvä kaikkien ymmärtää, että nimenomaan kaikesta tutkimuksesta ja akateemisesta touhusta, kun puhutaan, että ne niin kuin vaikutukset ei välttämättä ole niitä välittömiä, vaan ne voi olla todella pitkällä aikavälillä ja ehkä filosofiassa aivan erityisesti. Että kyllä totta kai niin kuin filosofiset ideat ja ajatukset on muuttaneet maailmaa, mutta se muutos voi tapahtua niin kuin satojen vuosien perspektiivillä. Ja me ollaan edelleen sidoksissa joihinkin esimerkiksi antiikin ajattelutapoihin. Ja että ne ei niin kuin tapahdu seuraavan kvartaalin aikana tai tällä tavalla niin kuin näin, kovin äkkinäisesti.
Hyvä. Minä kiitän keskustelusta ja päätän tämän itse asiassa Sami Pihlströmin viimeisiin sanoihin tuosta Niin et näin -lehden kirjoituksesta. Filosofi on pysyvässä luovuttamattomassa vastuussa. Eli kiitoksia teille, Sami Pihlström ja Panu Raatikainen.
Kiitos.
Mutta huomautettakoon, että kriittisen ajattelun lisäksi aivoja voi toki käyttää johonkin hyödylliseenkin, kuten rahan tekemiseen, jos tällainen huumorin tynkä sallitaan. Nyt on nimittäin selvinnyt, että joillakin meistä vain on yksinkertaisesti rahan kanssa pelatessa viileämmin toimivat aivot, kun taas toisten pääkoppaan altisottamaan turhia riskejä. Äskettäin tutkijat pystyivät kuvantamaan aivoista ne alueet, jotka aktivoituvat, kun ihminen tekee riskipitoisia talouspäätöksiä.
Istumme neurotaloustieteen tutkijan Kaisa Hytösen kanssa Senaatintorin lähellä ja Aleksanterin kadun varrella. Aleksanterin katua kutsuttiin joskus Suomen pankkikaduksi ja rahakaduksi. Siellä tehdään isoja taloudellisia ja pienempiäkin taloudellisia päätöksiä. Kaisa Hytönen, te olette tutkineet taloudellista päätöksentekoa. Minkälaisen tuloksen te olette saaneet?
Nyt on tässä ihan lähiaikoina meidän tuloksemme julkaistaan Journal of Economic Behavior and Organization-lehdessä tällaisessa tutkimuksessa, jossa me tutkimme, kuinka aikaisemmat päätökset ja niistä tulleet lopputulokset ja tulemat vaikuttavat myöhempään riskinottamiseen. Eli aikaisemmasta tämmöistä niin sanotusta käyttäytymistaloustieteen tutkimuksesta tiedettiin jo, että aikaisempi voitto- tai tappiokokemus voi johtaa lisääntyneeseen riskinottamiseen. Ja nyt me halusimme selvittää sitten aivomekanismeja ja verkostoja, jotka ovat tämän ilmiön taustalla.
Tämä teidän tutkimustuloksenne on, siitä on kirjoittu myös Wall Street Journalissa, joka on myös arvostettu talouslehti. Mutta ensin pitää kysyä, että mitä on neurotaloustiede?
Eli neurotaloustieteessä me tutkimme ihmisten taloudellista päätöksentekoa ja useimmiten sitä, kuinka tämä päätöksenteko eroaa siitä rationaalisuuden odotuksesta, mikä on useiden taloustieteen mallien taustalla. Eli me käytämme aivokuvantamismenetelmiä sen ymmärtämisessä, että minkälaiset aivoverkostot ovat sitten tämän käyttäytymisen taustalla niin sanotusti.
Ihmisen riskinottoa taloudellisessa päätöksentekotilanteessa on tutkittu paljon ja pitkään. Se kiinnostaa tutkijoita, koska riskipäätösten vaikutukset taloudessa voivat olla suuret.
Joo, eli ihan 50-luvulla jo löydettiin tämmöinen tulos raveissa, että jos ihmiset ovat hävinneet paljon raveissa, niin heidän riskinottonsa lisääntyy. Tätä on myöhemmin myös todettu osakemarkkinoilla ihan ammattilaisten käyttäytymisessä myös. Eli esimerkiksi jos aamupäivän aikana on tullut paljon tappioita sijoitustoiminnasta, niin iltapäivällä sitten riskin ottaminen lisääntyy. Ja myös minun kollegat Alankomaista, niin he tutkivat tällaista televisio-ohjelmaa Ota tai jätä. Suomeksi taitaa olla tämä Deal or No Deal siellä. Niin siinä he tutkivat sitä, että miten se aikaisempi positiivinen tai negatiivinen kokemus vaikuttaa riskinottamiseen. Ja he löysivät tässä näiden kilpailijoiden käyttäytymisessä että nämä molemmat ilmiöt. Eli voitto- ja tappiokokemusten jälkeen ihmiset jatkovat riskinottamista, kun taas jos oli semmoinen neutraalimman oloinen lopputulos edellisellä kierroksella, niin sitten he hyväksyivät sen niin sanotun pankin tarjouksen.
Myöhemmissä tutkimuksissa on löydetty kahdenlaista motiivia tälle polkusidonnaisuudelle, eli sille, että aikaisemman käytöksen tulos vaikuttaa riskin ottamiseen. Tutkijat puhuvat break-even-efektistä, jossa uutta riskiä otetaan, jotta voitaisiin kattaa aikaisemmat tappiot, ja toisaalta voittojen jälkeen riskin ottamista jatketaan, koska koetaan, että voitettu raha on ikään kuin ylimääräistä. Nämä jo käyttäytymistaloustieteessä todetut tutkimustulokset on nyt siis todennettu aivojen tietyille alueille Kaisa Hytösen tutkimusryhmässä. Koehenkilöiden aivoja kuvannettiin samaan aikaan, kun he suorittivat annettua testiä.
Eli meidän koehenkilömme tekivät näitä päätöksiä magneettikuvauslaitteessa, ja me mittasimme tällaisia toiminnallisia magneettikuvia sillä aikaa, kun he tekivät näitä päätöksiä. Eli me esitimme aika monta päätöstä, että se on tarpeen, että saadaan hyvä luotettavaa aineistoa, niin he tekivät siellä niin kuin 100 kappaletta tämmöisiä päätöstilanteita, ja sitten analysoimme jälkikäteen tämän aineiston.
Eli makasivat kohe sellaisessa isossa putkessa?
Joo, he makasivat sellaisessa isossa magneettikuvauslaitteessa, mitä on myös sairaaloissa, eli se on semmoinen valkoinen laite, missä on juuri ihmisen kokoinen reikä keskellä, ja siellä he makaa, ja meillä on sellainen peilisysteemi, jolla he näkee taaksepäin sitten ärsykkeet, että tietävät, että mikä päätös tällä hetkellä pitäisi tehdä, ja kahdella nappulalla ilmoittavat sitten, että haluatko ottaa riskiä vai välttää riskiä.
No vaikuttaako tämä koetilanne, siis tämä magneettiputki, joka on aika erikoinen tilanne, niin siihen ihmisen päätöksentekoon?
Kyllä voi vaikuttaa tietysti, että se on hyvin poikkeava esimerkiksi siitä jokapäiväisestä, sanotaan pankkitoimihenkilön työympäristöstä, eli se on, niin kuin siinä ei ole myöskään muita häiriötekijöitä, eli ihminen voi täysin keskittyä siihen, mitä hän tekee. Mutta toisaalta me teimme myös näitä laboratoriossa muuten, eli tilanteessa, jossa ihminen istui mukavasti tietokoneen takana ja käyttäytyminen oli samanlaista sekä siellä laboratoriossa että siellä magneettikuvauslaitteen sisällä. Eli siinä suhteessa ainakin tämä niin kuin se itse laite ei vaikuttanut, että sillä olisi mitään merkitystä sillä meidän tutkimusasetelman käyttäytymistuloksilla.
Ja miltä ne näyttivät siinä magneettikuvassa sitten nämä vasteet tai vaikutukset?
Me löysimme näillä alueilla siis voimakkaamman vasteen silloin, kun ihmiset kokivat voitto- tai tappiokokemukseen verrattuna tällaiseen neutraalimpaan lopputulemaan. Ja sitten mitä voimakkaampi vaste oli, sitä todennäköisemmin he ottivat myöhemmin riskiä.
Eli millä tavalla se magneettikuvauslaite sen siihen sitten näytti?
Tällä magneettikuvauslaitteella seuraamme enemmän veren kiertämistä. Eli se seuraa sitä, että minnekä se veri aivoissa menee. Ja sitten me sen perusteella päättelemme, että mikä alue on ollut aktiivisempi, eli veri menee sinne alueelle, jossa jotain tapahtuu sen päätöksenteon aikana. Niin sitten kun me vertaamme näitä eri tilanteita, me saamme siitä selville.
No jos me ajatellaan tässä edessämme ihmisen päätä, hän katsoo meihin päin, niin missä kohdissa niitä ikään kuin vasteita näkyi sitten?
Eli me löysimme niitä tunnevasteita aivosaarekkeen alueella, mikä on tuossa sanotaan korvien silmien välissä tuolla vähän molemmilla puolella päätä vasemmalla ja oikealla. Ja sitten myös etumaisen pihtipoimun alueella, mikä on tässä niin kuin kohtuu edessä tuossa
otsan takana
siellä.
Vasteiden löytyminen sekä aivojen tunnealueelta että harkinnan tai toiminnanohjauksen alueelta tukee tutkimustulosta, sillä aiemmin on todettu, että riskin ottamisen päätöksentekotilanteeseen liittyy tyypillisesti kahdenlaista ajattelua. Vahvistuvaa tunneajattelua ja vähenevää harkintaa.
Joo, siis on esitetty tällaisia niin kuin kahden eri mekanismin teorioita, mitä mekin sitten tässä meidän tutkimuksessa, mistä me lähdimme liikkeelle, että ne voivat olla hieman yksinkertaistavia, mutta näin pääasiassa niin kuin näin yksinkertaistaa voidaan ajatella, että silloin kun niin kuin meidänkin tutkimusten perusteella näyttää siltä, että silloin kun ihmiset kokee voittoa tai tappiokokemuksia, niin se herättää nimenomaan, se lisää aktiivisuutta tunnealueella, mutta vähentää aktiivisuutta tämmöisellä harkinta-alueella, eli sitä sidonnaisuutta eri päätösten välillä voi niin kuin näyttää ja vaikuttaa siltä, että sitä ajaa sekä se tunnereaktio että harkinnan väheneminen.
Miten tällaiseen käyttäytymiseen vaikuttaa henkilön persoonallisuus? Mitä sellaiseen henkilöön liittyy, joka pystyy ajattelemaan rationaalisesti tuollaisessakin houkuttelevassa tilanteessa?
Siinä on parempi yhteys tällaisten rationaalisten aivoalueiden ja tunneaivoalueiden välillä näillä ihmisillä, jotka ovat parempia välttämään näitä käyttäytymispoikkeamia kuin heillä, jotka ovat alttiita käyttäytymispoikkeamille. Eli se ihan sinänsä vaikuttaa loogiselta, että se kontrolli käyttäytymisestä on parempi ihmisillä, jotka välttävät paremmin näitä poikkeamia.
Tällä tutkimustuloksella, jonka olette saaneet, niin minkälaisia käytännön sovelluksia sillä voisi olla?
No siis nämähän nyt auttaa sitten ainakin eteenpäin tutkimusta siinä, että ymmärretään paremmin sitä, niitä mekanismeja, jotka ovat siellä käyttäytymispoikkeaman takana, eli että se tunnereaktio ajaa sitä polkusidonnaisuutta päätöksenteossa. Ja sitten voihan jokainen vaikka itse kokeilla käytännössä, että toimiiko tämä teoria sitten, eli jos huomaa, että nyt sainkin yllättäen tämmöisen kivan rahasumman, niin, ja sitten tekisi mieli ottaa joku, ostaa vaikka lottokuponki, niin sitten miettii siinä. Voi pysähtyä miettimään, että hetkinen, että no niin, mulla on tämmöinen tunnereaktio, ajaako tämä tunnereaktio sitä, ja sitten tavallaan jos se hyväksyy sen tunne, että mulla on tämä tunne, selvä, ja sitten miettii rationaalisesti, että haluanko minä nyt käyttää sen euron siihen lottokupongin ostamiseen vai en, niin sitten siinä voi kokeilla sitä käytännössä, että huomaako siinä muutosta, että voi vaikka huomatakin, että enpä sinä haluakaan ostaa. Tässä polkusidonnaisuudessa oleellista on se, että olisitko sinä ostanut sen, jos et olisi yllättäen saanut sitä euroa jostakin. Eli se on se oleellinen kysymys. Sehän on ihan hyvä, jos nauttii lottoamisesta, siinä ei ole mitään pahaa, mutta että tietää sen motivaation, minkä takia nyt juuri tuli ostettu, että johtuuko se siitä yllättäen saadusta rahasta vai olisitko ostanut sen muutenkin. Jos olisit ostanut sen muutenkin, niin sittenhän sinulla ei ole mitään varsinaista käytöspoikkeamaa polkusidonnaisuudesta johtuen.
Tästä on nyt kiva puhua, kun juuri saimme kuulla, että Toijolassa voitettiin tämä valtava euro jackpot päävoitto ja siellä on nyt monta miljonääriä.
Joo, siellä varmaan nyt sitten lähtee rahat käyttöön, kun tuli yllättäen tämmöinen iso potti.
Toimittajana edellisessä oli Maija Kaipainen. Ja nyt studioon on seurakseni saapunut Prisma Studion toimittaja, herranen aika, Hansu.
Myös Hanna-Mari Luukkasena tunnettu.
Aivan. Näin työyhteisössä, kun tuntee vain lempinimillä, niin tuli heti blackout. Mutta olet saapunut tänne tosiaan kertomaan Prisma Studion tämän illan lähetyksestä, joka siis tulee TV1:ltä illalla. Mistä aiheesta?
Me ollaan nyt otettu liikunta-aihe tälleen kevään kynnyksellä, kun kaikki lähtee tuonne ulos lenkkeilemaan ja huomaat apua, että pitäisi päästä kesäkuntoon, mutta itse asiassa vähän käänteisellä tavalla, eli nyt meillä on tämmöiset liikunnan vihaajat pääosassa tässä jutussa.
Eli ihmiset, jotka eivät saa liikunnasta minkään sortin nautintoa tai ainakin väittävät näin.
Kyllä, joo. Eli ideana on vähän testata, että onko todellakin tämmöisiä ihmisiä olemassa. Eli yleensähän ihmiset tykkää tosi paljon liikunnasta ja siitä saa hyvää oloa, mutta aika iso osa ihmisistä on myös sellaista, jotka sanoo, että he ei siitä pidä ja ei todellakaan saa mitään hyvää oloa.
Tämmöisiä ihmisiä haettiin näihin kokeisiin ja näihin kuvauksiin, niin kuinka paljon löytyi?
No kyllä sinne on nyt muutamia löytynyt, että tosiaan tuolla Turun yliopistossa tutkitaan siis tätä liikunnan vihaamista. Eli siellä on ideana kurkistaa vähän tuonne aivoihin, että löytyisikö se syy liikunnan vihaamiseen aivoista. Eli olisiko näin, että tämmöisillä ihmisillä ei aktivoidukaan tämmöinen mielihyvä alue aivoissa liikunnan jälkeen?
Mutta joitakin siis löytyy. Ilmeisesti lisääkin kaivattaisiin.
Lisää kaivattaisiin, että jos sieltä löytyy kuuntelijoista liikunnan vihaajia, niin voi olla yhteydessä tuonne Tiina Saanijokeen ja Turun yliopistoon, niin sinne voi ilmoittautua kokeisiin, että sinne otetaan mielellään lisääkin koehenkilöitä vastaan.
Mä itse olen semmoinen, joka nauttii suunnattomasti liikunnasta, varsinkin jos asiaan liittyy pallo, niin kun putoan takaisin lapseksi alta aikayksikön. Mutta mites tämmöiset liikunnan vihaajat, jos tätä sanaa nyt käytetään, niin nyt kun olet tämän asian kimpussa pyörinyt, niin voiko jopa olla, että heissä on semmoisia ihmisiä, jotka kokevat olevansa suorastaan ylpeitä tästä liikunnan vihaamisestaan?
No joo, kyllä mä luulen, että ainakin tämmöinen pieni yhteisö siitä koostuu, että tavallaan siitähän tietysti saa sitä samankuuluvuuden tunnetta muiden liikunnan vihaajien kanssa. Että sitten tavallaan aika usein tulee jaettua jotain kauheampia muistoja, esimerkiksi kouluajalta, mitä tuntuu useilta ihmisiltä löytyvän. Ja tavallaan, että kyllä mä luulen, että se yhdistää ihmisiä, että voi tosiaan sanoa, että vihaa liikuntaa.
No mitäs, tämä on ilmeisesti aika pitkä projekti, Prisma Studiokin käsittääkseni palaa tähän vielä myöhemmin, mutta mitä tähän asti on saatu selville?
Joo, todellakin tuolla Turun yliopistossa on näitä tutkimuksia tehty jo liikunnan tämmöisten rakastajien osalta, eli ihmisten, jotka sanoo, että he pitää liikunnasta. Ja siellä on siis todellakin niin kuin ideana on kuvata aivojen tämmöisten mielihyväalueiden aktivoitumista levon jälkeen ja sitten liikunnan jälkeen ja verrata, että löytyykö sieltä erilaista aktivoitumista. Ja nyt on löydetty kyllä, että tämmöisillä liikunnan rakastajilla niin selkeästi ne mielihyväalueet aktivoituvat aivoissa. Eli he saa siitä palkintoa ja hyvää oloa siitä liikunnasta. Mutta nyt tosiaan tehdään ihan ensimmäistä kertaa maailmassa tämmöistä tutkimusta, että miten se sitten on näiden liikunnan vihaajien osalta. Ja nämä tutkimukset on tosiaan nyt vasta käynnissä ja kesken. Toivotaan, että sieltä tulee kiinnostavia tuloksia, mutta siinä on ihan sama idea, että sitten tutkittaisiin niin kuin levon ja liikunnan jälkeen, että mitä siellä aivojen mielihyväalueella tapahtuu.
No joka tapauksessa pitivätpä kaikki liikunnasta tai eivät, niin nyt näitä liikunnan vihaajiakin halutaan saada liikkeelle. Millaisin keinoin?
No joo, tässä tuli ihan hauskasti. Meillä on tämmöinen päähenkilö Timo ja hän sanoi, että ainut millä tavalla hän on vähän itseään saanut aktivoitua on tämmöiset erilaiset mobiilipelit, mitä on nykyään tullut. Eli tämä on tämmöinen vähän nouseva uusi genre, että yritetään keksiä mobiilipelejä, jolla saataisiin sitten niin kuin aktivoitua ihmisiä liikkeelle. Eli nykyään saa niin helposti esimerkiksi karttapalveluja, josta näkee, missä juoksee. Ja sinne voi kehitellä kaiken näköisiä pelejä, jossa vaikka vallataan juoksemalla itselleen tiettyjä alueita kaupungista tai tietenkin maaseudulla myös. Ja sitten tietysti saa hirveän paljon nykyään niin kuin kännykänkin avulla jo informaatiota sitä omasta liikkumisesta. Ja ajatellaan, että tämäkin sitten vähän motivoisi sitten ihmisiä liikkumaan.
Mä kuulin jotain myös jostain zombipeleistä, mikä juttu tämä oli?
Kyllä, tämä tulee tämänkin illan Prisma-studiossa, eli on olemassa tämmöinen peli, jossa zombit rupeaa huutaa sulle korvaan, että juokse kovemmin, että et vaan jää näiden zombien yli jyräämäksi, eli tosiaan tämmöinen peli, jossa on idea sitten juosta zombeja karkuun ja näin saada itsensä liikkeelle.
Eli toisin sanoen, jos näette kaupungilla epämääräisesti taakseen vilkuilevia, kauhuissaan juoksevia ihmisiä, niin älkää ihmetelkö, he ovat vain liikunnan vihaajia, joita opetetaan liikkumaan.
Juuri näin.
Mutta tässä oli kaikki käsittääkseni tältä päivältä, eli lopetamme Tiede Ykkösen tähän. Kiitoksia vierailusta, Hanna-Mari Luukkainen. Hyvää päivänjatkoa.